La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Peste o săptămână se vor împlini 20 de ani de la începerea ostilităților armate de la Nistru. Unii și până astăzi se mai întreabă când va fi spus adevărul despre războiul din 1992. Care au fost cauzele declanșării acestui conflict? Care au fost părțile implicate și dacă a existat trădare de partea Chișinăului? Cine l-a capturat pe Igor Smirnov? Căutăm și noi răspuns!
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europaliberă.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Adevărul despre conflictul declanșat acum două decenii, spus la microfonul Europei Libere de cavalerul Ordenului Ștefan cel Mare, Valeriu Lapșin. Când a început războiul de la Nistru, Valeriu Lapșin lucra în calitate de ofițer de urmărire penală la penitenciarul din Cricova. Avea 34 de ani, era căsătorit și avea două fiice, Cristina de 2 ani și jumătate și Aliona de numai 8 luni. A scris cerere să plece de bunăvoie la război. 5 luni s-a aflat pe platoul de la Coșnița.
Acel război se putea evita. Vine o parte politicienii de atunci, pentru că în anul 1991 Transnistria era controlată de organele statale. Până la provocarea la 13 decembrie la post la Dăbăsari, socot că a fost o operație negândită și ne-am ales cu 4 morți, cu invalizi, cu lacrimi.
Ce a însemnat acea luptă atunci? Contra cui?
Am luptat la început cu separatiștii din Transnistria, mai târziu s-a încătrat armata a 14-a, Federației Rusă. Lor trebuie să fie rușii, nu nouă. Pe platoul Coșnița, unde chiar am fost șef statului major. A fost 31 august, dovedit prin armament care a fost folosit de către specialiștii armatei a 14, adică așa denumit lipturi. Mai departe, tancurile, armele grele, prizonierii care erau luați de ostași armatei a 14, directe îndreptări de prin coloniile din Rusia, cu certificatele la mână, erau îndreptați la luptă.
Și totuși, pe parcursul acelui conflict armat militar de la Nistru, ați mers deseori la negocieri. Ce negociați?
Chiar am participat personal la două tratative între comandamentul din partea separatiștilor și armatei a 14, cerințele încetare focului. Parcă dumneavoastră acceptau și după aceasta, care dispărea fără urme ofițeri din partea lor, adică aici s-a arătat profesionalismul așa denumitul patriot Costenco.
Cât sânge ar fi pe conștiința lui Costenco?
Foarte mulți, mai ales în latighină, foarte mulți.
Care erau metodele?
Începând de la împușcări în frunte, în aprinderea tehnicii chiar cu persoane, adică criminal.
Care din operațiuni vi s-au reținut cel mai mult?
Data de 31 martie, eram și eu într-o mașină blindată, au fost distrus practic de ce am avut pe linia întâi la Coșniță. Cu părere de bine, a rămas numai BTR-ul nostru 108, unde eram și eu. Cel mai strașnic, când strângem morți, răniți care se explodau pe mine și încărcam în mașină, am văzut cu ochii mei băieți fără picioare, fără mâini, încărcam, chiar mă rugau frate în pușcă, nu mai am și prin ce trăit. Am avut o grupă de băieți afganeși în frunte cu Filip Lupașcu, un bărbat adevărat a neamului și tot anoștrii l-au trimis la moarte.
Ce scop urmărea Moscova?
Scopurile unice, partea stânga Nistru, să fie ocupată aici și să păstreze puterile Federația Rusă, dicteze Balcanii, în centrul Europei.
Relația dintre populația de pe cele două maluri ale Nistrului, cum o vedeți?
Am prieteni pe la Tiraspol, pe la Caragaș, des mă duc pe acolo. Deci relația între oamenii simplă și ei e omenească. Aici sunt interesuri de altă natură, interese ale politicienilor și a clanurile mafioti. Popor s-a săturat de acum și din partea asta și din partea stânga Nistrului de toate aventurile. Malul stâng și malul drept, numai populația simplă să unească. Politicienii nu o să facă asta niciodată, nu le convine lor. Dacă noi am ajuns la 20 de ani de la traișile evenimente din 92 și noi avem o evidență normală. Nu mai vorbim de cei răniți sau schinjuiți, de cei morți. Eu am aici o notă informativă ce s-a întâmplat în războiul din 1992, să-ți date Iuliana de la Comisariatul Militar. Deci în războiul din anul 1992 au decedat 364 de persoane. 36 de persoane sunt dispărute fără urmă. 297 de persoane sunt invalizi după război. 250 de persoane, asta au fost 3 ani în urmă, deci au decedat după război în urma rănilor primite. Numai în satul Cușiere, unul de Basari care se afla pe malul stâng al Nistrului, au decedat 97 de participanți la război și rude care au pătruns în Unitatea Militară a Federației Rusiei, unde se păstrau substanțe chimice. La evidență, Comisariatul Militar Central se află 31.500 de persoane care au luptat război din 1992. Ieri se declară că demonstră 30.000.
De ce sunteți atât de dezbenați pe criterii politice, cei care ați luptat la Nest?
Cea mai mare greșeală a generalilor noștri, cei care au condus în război.
6 generali au devenit după conflictul armat de la Nest.
E ca cloștele, trebuie puișorii pe noi, polițiști, voluntari să ne iei, să facem o unitate, să facem poate și o mișcare politică, să ne apărăm drepturile noastre. Sunt o familie care au pătimit în urma acestui război. Sunt care se chinuie și până zodează, un căr de invalizi avem.
Sunt cazuri când combatanții și-au pus capăt zilelor, ajungând într-o mizerie absolută.
Eu cunosc foarte multe cazuri. Vreau să vă spun și dacă merge vorba de organizațiile astea noastre de veterani. Tot au fost făcute cu careva scopuri. Noi vedem cine este președința acestor organizații. În ziua de azi pot să mă mândresc, spun, cu organizația lui Victor Alerguș, care în realitate ajută. Și a doilea este Vasile Puiu, care ajută, caută agenți economici la fiecare cartel 500 de lei pe lună. Adică e un lucru...
Fiecărui combatant care a avut de suferit,
da,
și acum se află în pragul sărăciei.
Da. Deci iată, asta e un lucru. Și ceilalți, practic, folosesc uniunile și este numai interesul lor personale.
Păi, dar au fost voci care au spus că o sumedenie de bani care urmau să ajungă la aceste familii nevoiașe.
Combatanți sunt la curent cu sumele de bani, cu persoanele care le-au utilizat în scopuri personale. Chiar și un dosar penal acum este. Iată, aici e rușinea noastră națională. Chiar am avut 2 zile de lucru la Ministerul Apărării. Au fost invitați toți comandanții de platouri, comandanți de batalioane, comisari de poliție care au condus în război din 92. Prima oară când am fost ascultat cu cifre, cu documente, s-a primit o decizie unică. Vot din încredere domnului Eduard Maican, președintele Uniunii Naționale, scos din toate comisiile de unde este înaintat și pe unde se învârtește el, cel care ne-a discreditat pe toți ca unul împlând prin toate partidele politice. O să facem noi curățenie, că imposibil.
După 20 de ani.
După 20 de ani. Au ajuns cucuțit la inimă de acum toate acești măgării care le fac unele persoane.
2 cele mai mari regrete de pe urma acestui conflict militar.
Am avut ocazie la Coșniță, stăm săptămâna cu tăticul lui Dumnezeu să-l odihnească și pe dumnealui, al lui Filip Lupașcu, unde am fost rugat să-l păstrez, să-l țin lângă mine. Da, asta era imposibil cu Filip Lupașcu. Toți cei care îl știu, asta era imposibil, să-l ții, să-l ocrotești și așa mai departe. Unde era mai greu, el era acolo. Prima în ce regret, între doilea, regret că am pierdut foarte mulți polițiști, militari, oameni civili.
Colonelul în rezervă Ghenadi Cosovan și el, cavaler al Ordinului Ștefan cel Mare, acum 20 de ani, era comandant al grupului Bronat în cadrul detașamentului cu destinație specială Fulger. Și el își lăsase atunci nevasta acasă cu 2 copilași. Pe câmpul de luptă a fost de la început și până la sfârșit. L-am întrebat pe Ghenadi Cosovan cine sunt eroii acelui tragic război de la Nistru.
Sunt acei oameni simpli care cu arma în mână s-au ridicat binevol la apărarea independenței și integrității Republicii Moldova, neașteptând ordinele, indicațiile cuiva.
Acțiunile militare au fost necesare?
De la o distanță de 20 de ani, eu socot că erau inevitabile acțiunile militare, deoarece separatiștii depășeau tot ce este omenesc. Adică a fost atacat comisariatul Dubăsari, cetățenii din Cocieri erau maltratați, unii și până acum sunt dați dispăruți fără urmă. Erau atacurile asupra cetățenilor din satele raionului Grigoriopol. Avem acele atacuri mișelești asupra colaboratorilor comisariatului de poliție din Tighina. Și dacă pur și simplu stăteam și ne uitam la tot ce se făcea atunci, avea să avem un număr destul de mare de persoane decedate în acel conflict.
Cum ați reușit să țineți piept tancurilor? Pentru că a fost implicată tehnica cea mai grea din partea fostei armate a 14-a Rusie.
Era foarte greu să ții piept la tehnica blindată a separatiștilor, deoarece noi nu avem în dotare armament greu, tunuri, și atunci am procedat și noi cum procedau partizanii în timpul războiului din 41-45. Au fost confecționate sticle cu cocktail Molotov. A fost acea practică care o aveau camarazii noștri de arme luptând în Afganistan.
Inamicul cine era pe câmpul de luptă?
Acele persoane care s-au opus statalității noastre, noi le spuneam separatiști. În rândul lor erau foarte mulți mercenari. Chiar mi s-a întâmplat la postul de la retransatorul de lângă Varniță. Am prins vreo 3 cetățeni care veneau din Sankt Petersburg și când ne-au uitat în documentele lor, ei aveau certificate de eliberare din instituțiile penitenciare. Și când ne-a întrebat unde vă duci, ei ne-au spus că ne ducem să omorâm românii. Deja după război, activând în serviciile operative ale Ministerului de Interne, noi ne-am ocupat foarte mult cu cercetarea crimelor comise de forțele separatiste. Într-adevăr, s-a confirmat faptul că mercenari erau plătiți și erau plătiți destul de bine. 1.000, 1500 de dolari. Și în afară de aceasta, pentru fiecare unitate tehnică distrusă, primeau iarăși prime. De exemplu, pentru capul unui polițist din brigada cu destinație specială Fulger, se plătea cel mai bine. Chiar de la începutul acestui război, forțele separatiste aveau cele mai bune tactici militare. Asta ne dădea de înțeles că sunt conduși de ofițeri ai armatei a 14. Nu trebuie să uităm nici pe așa numitul comandant negru Costenko. În ajunul războiului s-a pensionat din rândul armatei ruse și a format batalionul din Tighina. Fiind la așa o funcție în armata rusească, nu era lui convenabil să se ducă. Eu cred că el îndeplinea o misiune. Cunoscând biografia lui, a fost comandantul unei subdiviziuni de diversioniști, chiar și în armata sovietică și în armata rusească. Și de obicei aceste persoane lucrează sub acoperire și, într-adevăr, cum îl conduceau escorta, a evadat, a ars, nu s-a făcut nicio expertiză.
El ura pe viață și moarte băștenașii, pe moldoveni în primul rând. Multe zeci de cazuri unde a fost vărsarea de sânge pe conștiința lui.
Subdiviziunea lui se afla pe teritoriul Tighinei, Benderului. Și, practic, orice persoană care nimerea în această subdiviziune n-avea șansă să rămâie în viață. Chiar și atunci spunea că ăsta e gestapoul lui Costenko. Avem câteva cazuri când cetățenii, prin diferite șretlicuri, au scăpat de el.
Au fost și greșeli din partea Chișinăului, domnule Cosovan?
Au fost foarte multe greșeli. Eu personal, cu camarați de arme, pe data de 19 iunie, am ajuns la podul de la Tiraspol și deja ne instalam dispozitivele de luptă, când înspre ora 5 dimineața am primit ordinul să ne retragem, că în locul nostru o să fie armată. Noi deja aveam practică de luptă, 4 luni eram pe poziții și în locul nostru i-au adus acești soldați tineri care nu știau ceea ce e armă, nu știau ceea ce e la tun. De exemplu, în Cocieri, noi, în urma ofensivei efectuate, am ajuns undeva la vreo 3 km de la frontiera cu Ucraina. Cât timp mai trebuia să intersectăm acest segment și să separăm Transnistria? Deoarece știm că în partea de nord a Transnistriei nu au fost așa lupte mari, chiar nici în Râmnița. Cu Rezina nu au fost lupte. În Kamenka, oamenii simpli, în Grigoropol, sate întregi așteptau când o să venim în ajutor. Însă, luând în considerație rugămintele separatiștilor, au fost încetat focul, ne-au retras la pozițiile inițiale și, practic, acele poziții au rămas până la finele acestui război. Dar de Tighina, un lucru foarte dureros, Tighina, Chițcaniu, Gâsca, practic era eliberat de separatiști. Era controlat în mare parte de forțele de ordine ale Republicii Moldova. Însă, în timpul de față, încercați să intrați în Tighina. Este o citadelă a separatismului pe malul drept al Nistrului.
Mult sânge a curs pe râul Nistru. Credeți în reunificarea Moldovei sau copt premizele pentru a reîntregi țara?
Niciodată nu pierd această încredere, însă pe an ce trece timpul, aceste gânduri sunt din ce în ce mai pesimiste, deoarece, practic, noi nimic nu facem ca să lucrăm în satele este moldovenești. Vă spun că în Grigoropol noi am dus lucru operativ până la război și după. Sunt cetățeni care cu inimă și suflet sunt cu Republica Moldova. Duminica trecută am fost în Varneță și e foarte dureros. Acești cetățeni, ei se află în conjurați de posturi pacificatoare, de vâmi, de posturi de miliție. Sunt umiliți oamenii din Varniță, din Coșniță, din Pârâta,
Cocieri,
ca să-și aducă roada lor în Chișinău, ei trebuie să treacă posturile noastre vamare care le-am pus interne. Cred că în aceste localități, în aceste platouri, trebuie create niște condiții favorabile pentru cetățeni ca să le demonstrăm separatiștilor că în Moldova se trăiește mai bine decât la ei.
După 20 de ani de la declanșarea conflictului armat de la Nistru, cercetașul Direcția 7-a, Mihai Abdusa, vorbește pentru prima oară opiniei publice despre capturarea fostului lider de la Tiraspol. Mihai Abdusa spune că s-a organizat o acțiune strălucită de capturare a lui Igor Smirnov.
Aș spune că s-a îndeplinit sarcina cu succes, pus în fața acelui grup de oameni la care am participat eu nemijlocit ca un conducător acestui echip. S-au strâns multe probe, multe informații, s-au strâns cu mare greutate. Am avut un risc foarte mare, deoarece lucram zi și noapte ascuns, lucram, eram pe teritoriul țării noastre, dar era străin că era păzit de oameni normali, nu eram fără de arme. Deoarece specific acestui subdiviziune și constă în faptul că nu lucrăm cu armă. S-au acumulat multe informații, am știut ora exactă, s-a știut timpul, ziua și transportul și persoanele care lor petrește până la capitala Ucrainei, Kiev. Îndată a fost informat conducerea țării, că spitalul cutare se afla acolo. A fost repaus undeva vreo 3-4 ore, după ce am fost chemat urgent partea dreaptă a ministrului. Am primit informația. Se aștepta CEO-ul care hotărâre. Am fost chemat în marginea orașului, kilometru 11. De mine s-a apropiat un conducător. Mi-a dat o informație înscris în plic. Am știut și informația a fost distrusă. Eu știam unde, deoarece informația a fost de mine raportată. Mi s-a dat adăugător 4 persoane, colaboratori disciplinați, cu trăie și cu caracter. Și mi-a spus că aceste persoane intră în componența conducerea dumneavoastră. Nu știut nimeni din echipa noastră unde plecăm în seara ce. Numai eu știu.
Când mergeți la Kiev.
Da, mergem la Kiev. De acum subiect era acolo, de mult era.
Dar cum l-ați capturat?
Nu e așa de greu de capturat. Având informația unde se află și pe ce ușă va ieși și cu ce pat. În decurs de 2 ore, nu ne-a făcut planul că ar trebui de a îndeplini oricare sarci, datorită ceea că am avut niște prieteni care cândva cu mine au învățat împreună la școală. Eu am apelat la dânși. I-am rugat frumos, dați un mic ajutor.
Dar la ce școală ați învățat?
Unica școală, Sankt Petersburg. Eu am fost prima persoană care a fost pregătit pentru Moldova atunci. Prima, cu studii speciale. Dacă ne frim mai departe la acest caz, știam că poți fi ceva extraordinar. Deoarece era deputată. Mie mi s-a spus așa, nicătând aceea că doamna Smirnov are așa imunitate, dumneavoastră îl luați, îl rețineți și îl aduceți unde trebuiește.
Când l-ați reținut, care a fost prima reacție a lui?
I s-a ordonat să urce în mașină. Văzând forța care îl înconjura, el a fost nevoit ca să urce în mașina noastră. A fost urcat în mașină cu pază de corp și cu unii documente care le avea el să le prezint la domnul Crăvciuc. În decurs de 3-5 secunde de la ieșire din hotel până la ușă, el s-a urcat și s-a început epopeea cei mai interesant, cei mai opasnă, cei mai periculoase, deoarece cineva a observat ceva s-a trecut acolo, au fost dat apeluri către miliție, paza Agostini, hotelului. Noi am fost nevoiți să ne retragem foarte atent și foarte periculos și repede. Avem plan pregătit de a ne retrage. Kiev era înconjurat cu 3 cordonuri.
Dar erau 3 cordoane de...
3 cordoane.
Pe atunci era miliție.
Miliție, da. Era încă țara Uniunii Sovietice.
Da.
Da, era miliția sovietică. Kiev era înconjurat, eu am apelat la colaboratorii mei prieteni, le-am spus că vă mulțumesc, tot s-a trecut bine.
L-ați capturat pe Smirnov și l-ați adus?
L-am adus la Chișinău. Pe drum au fost obstacole foarte grele.
Care era riscul?
Riscul era că de acum, în decurs de jumătate de oră, Radio Maiac știe că cineva, persoane cunoscute, au fost rapid deputatul pe atunci a...
Igor Smirnov.
Era de mașină și auză radio și s-a bucurat că cineva îl duce înspre terasul Adubasar, însă drumul a fost schimbat. Imediat, când am văzut că el s-a bucurat. Și am primit hotărâre ca eu să plec pe alt drum. Deoarece conducerea Moldovei aștepta și a fost înaintat un plan să întorcem pe la Dubasar, numai decât. Eu nu m-am subordonat această oră și am schimbat drumul. Poate și am scăpat și băieță și pe însă Smirnov l-am scăpat.
Dumneavoastră ziceți că atunci când el a fost capturat și băgat în mașină, el asculta postul de radio Maiac și nu avea nicio reacție?
Reacția a avut. El nu putea vorbi, s-a făcut alb ca varul.
Și n-a scos nicio vorbă?
Drumul, nu ne storim să vorbim cu dânsul. El foarte greu vorbi. O spaimă foarte mare. El nu s-a așteptat la așa ceva că, într-adevăr, serviciul specific în Moldova poate să neplinicească această sarcină. Deoarece avea pază.
Câți erau în pază?
7.
L-ați adus la Chișinău?
Da, l-am adus la Chișinău, am trecut cu eu cu Vai la Soroca, am trecut pe Nistru, la Nistru cu fost acolo niște vălmășali serioase, au fost între miliție și noi și am scăpat. Colaboratorii de senat speciale care erau cu mine, din șiude, din spaimer, din câte o trase, eu să-l împuște. Eu ne-am spus că nu, băieți, eu zic, știți ce, sarcina, să aducem viu. Am ajuns la Soroca foarte bine și când am ajuns partea aceasta, am rămas fără de alimentație la mașini, fără de hrană. Deoarece în mașini aveam pâine uscat, pătlăjiri de pe deal și ieși, găsăm și ieși mâncam.
Deci asta era în data de?
La hramă Soroși, în septembrie.
28 septembrie.
La Sfântă Mare. Am ajuns la Soroca.
1991.
Da, am ajuns la Soroca, am găsit niște rude foarte apropiate, unde pe noi ne-au întâlnit așa pe ascuns și tot mâncarea care a fost pregătită pentru hramul case, fost transmit pentru noi. Noi ne-am oprit în satul Zăstânga, în deal, noaptea, am mâncat și am golit din care l-am hrănit și pe domnul Smirnov l-am hrănit.
Între timp ați intrat în discuție cu Smirnov.
Da, l-am hrănit, el mulțumit, a fost bucuros, foarte bucuros. După ce am telefonat în Chișinău și ne s-a spus că o să aveți drum verde pe traseu Soroca Chișinău, noi am avut caridor verde și am ajuns la Chișinău.
L-ați adus aici, i l-ați prezentat domnului Snegur, pe atunci președintele?
Da, el era președintele, eu am ajuns la poarta ministerului, s-a deschis porta și am transmis. Nici nu avem drept să mă prezint cine eu. Sau cineva din colaboratorii noștri.
Ați avut o misiune dificilă, o misiune responsabilă, importantă. L-ați capturat. De ce l-au eliberat?
Ceva a fost din Moscova. S-a știut. În echipa noastră a fost discuții că o să fie eliberat. La treia zi, eu am fost informat de către conduși, trebuie să plec la Tiraspol. Eu am plecat la Tiraspol din nou cu două domnișoare colaboratoare de noastre. El și acum sunt. Am lucrat în Tiraspol, foarte atent, frumos, curat, de unde m-a aflat în Tiraspol, că iată, Igor Nicolae va și eliberat. Și în curând, va întoarce în Tiraspol. S-a așteptat o perioadă de timp până când s-au dus niște convorbiri cu Moscova. Știu precis.
Pentru dumneavoastră aceasta ar fi însemnat trădare?
Posibil că da. Posibil. Nu vă pot spune precis.
De ce nu putem?
Eu nu eram la curent cu convorbirea care s-a dus atunci. Însă eu de acolo am sunat și le-am spus aici și am sunat. Astăzi, Igor Nicolae Smirnov, la orele 16, o să fie eliberat. La ce reacție nici nu mi-a transmis și ești prost?
Semnalul era de la Moscova, nu?
Da, da. Dar eu l-am primit la Tiraspol. Posibil că Chișinău tot știa. Și eu de acolo le-am sunat încă și le-am spus, astăzi va fi eliberat.
Și chiar nu ați discutat cu Igor Smirnov?
Eu am discutat cu dânsul, așa, de mâncare, de hrană, de politică, nu. Pe urmă a fost unul în discuții, nu.
Nu vreți să le spuneți?
Nu.
De ce?
Datorită acestui fapt, au fost eliberate niște persoane de-a noastră care erau prizoniere.
S-au făcut schimb de prizoniere.
Datorită că ne-am purtat frumos cu ea și cu cineva de acolo. Nu s-a știut prea multe cine și cine au activat acolo. În schimb, eram mulțumit că prietenii noștri sunt la libertate.
Ce fel de om este Smirnov?
Cum spuneam și băieții mei, cazac este cazac. Jadnăți, grubăți, n-are milă. Nu simte durerea cuiva. Da. Am știut la bun început, chiar când a fost războiul stopat, greu se va întoarce la o limbă comună statele noastre. Chiar și Rusia și Moldova și așa numită Republica Nistreanu.
Acest război de la Nistru e pe conștiința lui?
N-aș spune conștiința lui. El a fost o persoană care a jucat un rol, o perioadă de care a fost impus. I se arăta în care parte să lucrează, se arăta ce să discute, ce îi spune el, ce îi face. El nu putea să facă un pas, dacă cu termenul populației oricare și nu are alta, el nu putea să spui. Deci această misiune a fost una dintre cele mai pregătite și cele mai cu succes îndeplinite.
Care sunt regretele dumneavoastră?
Cineva a îndeplinit cu succes. Pentru ca să fie căptura, strașă, răspunde persoane care încurcau dezvoltării pe ani atunci. Cineva s-au folosit de acest moment. A regretul de acelea că atâta muncă s-a depus, foarte multă muncă s-a depus. Și vreau spune că nici un rezultat nimic. Cineva poate acum aș zâmbește, nu știu ce că a fost rezultat, totuși la libertate.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.